Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Naša gošća danas i gošća našeg grada, Svetlana Stepanović, izvršna direktorka Fondacije BP za odgovorno društvo. Želimo vam dobar dan.
Dobar dan i vama.
Hvala što razgovarate sa nama.
Hvala vama što ste nas pozvali.
I evo za početak nam kažite zašto ste vi danas u Leskovcu. Koji je povod vašeg dolaska?
Pored toga što mi uživamo da budemo ove gosti u Leskovcu, danas smo zapravo ovde bili radno. Organizovali smo jedan međuopštinski okrugli sto gde smo razgovarali i razmenjivali iskustva o procesu izrade srednjoročnih planova razvoja za svaki grad, naravno iz različitih aspekata, jer nekako važno je da kad govorimo o razvoju ne samo Srbije, govorimo zapravo o razvoju pojedinačnih regiona ili pojedinačnih gradova, tako da smo mi danas okupili ovde predstavnike lokalnih samouprava iz različitih gradova u regionu, znači ne samo Leskovca, već iz Pirota, Niša, Ražnja i drugih lokalnih samouprava, da razmenjujemo iskustva, da čujemo šta su izazovi i problemi u drugim opštinama, na koji način možemo da odgovorimo na iste, da li možemo. Tako da je bila vrlo zanimljivi razgovor i diskusije, jer mnogo se novih pitanja postavilo, mnogo je novih, da kažem, tema otvoreno, ali otvoren razgovor i dijalog između različitih zainteresovanih strana jeste nešto što između ostalog i projekat održivi razvoj za sve ima kao jedan od svojih ciljeva.
Dakle, tema današnjeg okruglog stola možemo reći da je bila održivi razvoj i agenda 2030. Zbog čega je ovaj održivi razvoj kao i agenda, zašto su oni važni?
Pa zapravo čitava inicijativa, održivi razvoj je već dugo, da kažem, tema, možda u poslednjih nekoliko godina postao mnogo prisutniji, mnogo se više govori o toj temi i nekako se čini da je to neka velika stvar, jer jeste, ali ne zavisi od nekih tamo ljudi, već zavisi od svih nas. Mi smo kroz platformu Održivi razvoj za sve, koja se pokrenula 2020. godine, okupili 7 organizacija, zapravo to je zajednički poduhvat organizacija koje imaju iskustva i znanje i ekspertizu, a kako bismo više govorili šta to zapravo znači za sve nas, šta to znači za lokalnu samoupravu, šta to znači za građane i građanke. I taj projekat je zapravo podržan od strane vlade Nemačke i Švajcarske preko projekta reforma javnih finansija Agenda 2030 GIZ-a i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. I negde ideja je bila da kroz 3 stuba, 3 dimenzije koje su važne dimenzije i u održivom razvoju, a to je ekonomska, društvena i stub zaštite životne sredine, probamo da odgovorimo na ono što su, da kažem, nedoumice, šta to znači za nas, zašto nam je to važno, zašto se to sad stalno pominje, zašto ta agenda 2030 odjednom mnogo prisutnije nego što je bila ranije, a da podstaknemo razgovor, otvorenu komunikaciju, šta to znači za nas, šta mi moramo da uradimo, mi kao pojedinci, mi kao stanovnici određenog grada, opštine, u ovom slučaju Leskovca i okoline, i na koji način odgovaramo na prioritete koji su postavljeni u okviru ciljeva održivog razvoja, kojih ima 17 i podeljeni su upravo po ova 3 stuba ekonomskog, društvenog i zaštite životne sredine. I mi zajedno svi već, pune 3 godine radimo da približimo ono što znači održivi razvoj, da to zapravo govori kako mi pristupamo našoj okolini, šta ostavljamo budućim generacijama. Održivi razvoj znači da kad planiramo, razmišljamo onom šta ćemo da ostavimo onima koji će da dođu posle nas, i da nikog ne ostavimo po strani, ima taj pristup koji uključuje sve ostale aktere i akterke na lokalu, na nacionalnom nivou, na regionalnom, međunarodnom, pošto su ciljevi zapravo globalni. Srbija je potpisnica kao članica Ujedinjenih nacija svih konvencija i dokumenata koji su u ovom setu bili potrebni i mi sprovodimo već i svi naši dokumenti, koje usvajamo su na liniji ciljeva održivog razvoja i Agende 2030, tako da se Srbija na neki način obavezala da će to uvrstiti u sve svoja planska dokumenta. I iz tog razloga mi smo danas govorili o planovima za razvoj, jer to je nekako ono što nam nedostaje, po obavezi je po zakonu, važno je i za nas kako mi planiramo da razvijamo grad dalje, imajući u vidu sada neke promene, dešavanja, što se tiče i ekonomskog rasta, što se tiče i životne sredine, ali i društvenih tema. Tako da to sve ukupno je jedan proces koji možda zvuči sada ovako kad sam rekla prilično komplikovan, ali zapravo je vrlo jednostavan i ostvarivanjem ciljeva mi zapravo pomažemo i nama samima, ali i onima koji donose odluke da živimo u jednom društvu i u ovoj lokalnoj zajednici koja razmišlja šta će biti kasnije.
7 organizacija radi 3 godine na agendi 2030. Imate još dosta vremena da ispunite sve svoje planove i kada razmišljate dokle ste stigli sada posle 3 godine, šta su rezultati, koji su rezultati postignuti, pa da se ograničimo recimo za naše podneblje ovde za Jablanički okrug.
Vrlo je teško sada podeliti po okruzima, zato što mi smo samo deo globalne agende i mi možemo da pokrijemo samo određene elemente u određenim segmentima, ali pošto 7 organizacija radi paralelno na aktivnostima, mi smo zapravo i u prethodnom periodu, ali i u narednom periodu do 2025. Obići sve regione u Srbiji i probati da otvaramo razgovor na različite teme kako da što pre ostvarimo ciljeve u određenim oblastima, šta je ono što nam je potrebno, koje i na koji način mi pratimo ostvarenje tih ciljeva. Na našem sajtu koji simbolično je SDGs pa četvorka for all, postoji jedna baza znanja, jer svaka od naših pojedinačnih organizacija, Fondacija BFP za odgovorno društvo je deo stuba koji se bavi zaštitom životne sredine, ali tu su i druge organizacije koje pokrivaju druge teme, ali može da se nađu propratni materijali, baza znanja, dokumenata, gde smo stigli, šta još treba da uradimo, na koji način možemo to da unapredimo, šta je nam je najslabija tačka. Tako da sad u ovom trenutku je teško da vam izdvojim baš šta je za ovaj okrug važno, ali zapravo svaki od tih elemenata, svakog od tih ciljeva, 17 ciljeva, dotiče svakog od nas pojedinačno. Da li kada govorimo o, klimatskim promenama, da li kad govorimo o čistoj vodi, kad govorimo o ovim ciljima koji su zapravo vezani za zaštitu životne sredine, jeste kako da mi čujemo i građane i građanke, i organizacije civilnog društva, i medije, i mlade, šta je ono što oni prepoznaju kao problem, kao izazov i na koji način mi možemo da pristupimo rešenju. Naravno, to je jedan proces i ja sam sigurna da mi nećemo do 2000, ne samo mi, nego globalno nećemo uspeti verovatno da ostvarimo sve ciljeve, ali ciljevi su živa stvar. To je ono što nešto mi planiramo, ali s druge strane postoji jedan proces koji teče potpuno paralelno sa nama, ali možemo da uradimo bar onaj minimum koji zavisi od nas.
Rekli ste da je platforma se zasniva na ona glavna 3 stuba, jeli? A jel možete nešto više da kažete, da nam približite malo više platformu za održivi razvoj?
Naravno, platforma je od samog svog početka nekako prepoznala taj značan razmene iskustva, znanja. Nekako svi živimo taj koncept celoživotnog učenja i mnoge stvari se menjaju kako se menja okolina. Mi zaista živimo u jednom nesigurnom svetu. Naprimjer, niko nije mogao da planira pandemiju koja nam se desila. Ona se svakako odrazila na ovaj ekonomski, stub, ali i na stub zaštite životne sredine. Tako da platforma nekako otvara taj prostor da mi zajedno sednemo i razgovaramo, da vodimo dijalog, da čujemo jedni druge, zašto nam je to važno, šta to znači. Neretko se kroz medije može čuti da sad stalno se pominje, agenda 2030, kako ćemo da dostignemo sve ciljeve, šta treba sve da uradimo. I nekako se čini da je to neka sada imaginarna stvar do koje mi treba da dođemo, a u stvari konkretni su ciljevi, konkretno je ono kako ćemo da zaštitimo, na primjer, vode, kako ćemo da zaštitimo vazduh, na koji način možemo da smanjimo zagađenje vazduha, šta je ono što mi kao pojedinci i pojedinke možemo da uradimo, jer na kraju dolazimo do odgovornosti, ništa nam nije, možda nam je dato, ali ništa nam nije poklonjeno, mi živimo i uživamo na planeti Zemlji, ali uvek treba da razmišljamo da posle nas će doći neke nove generacije i treba da razmišljamo kakvu ćemo mi planetu njima da ostavimo. I nekako svi partneri na projektu prepoznati su kao organizacije civilnog društva koje rade na ove teme vrlo detaljno i o znanje koje već postoji, mi zaista nekako nudimo i delimo onima koji donose odluke. I organizacije civilnog društva zaista imaju taj jedan moment partnerstva, neretko se dešava da to nije uvek prepoznato, iz prostog razloga što ne vidimo gde su sve potencijali koje možemo da iskoristimo, resurse koje imamo, a s druge strane mi podstičemo razgovor i pitanja, jer da bi postojala neka komunikacija i da bi dobili odgovore koji su nam potrebni, mi zaista moramo da slušamo jedni drugi, da čujemo šta je ono što je, na primjer, opština Leskovac uradila po pitanju održivog razvoja, na koji način je pristupila, kako radi na razvoju srednjoročnog ili dugoročnog plana razvoja, šta su neke prepreke koje su prepoznate i to je sve deo jednog procesa. Naravno da su nam očekivanja uvek velika. Naravno da postoje neki finalni rokovi koji su postavljeni, zato se i zove Agenda 2030, jer pretpostavljeno je da ćemo do 2030. godine mi rešiti neke od ovih izazova. Naravno, to ne ide onim možda putem koji mi želimo, ali svakako taj proces nestaje i mi dalje nastavljamo da radimo na njemu, svi zajedno i u okviru platforme za održivi razvoj za sve, jer samo ime i zapravo kaže da razvoj se tiče svih nas i zato svi treba da znamo koje su naše, ajde da kažemo, odgovornosti, koje su naša prava i obaveze.
A šta to znači za građane i građanke u Leskovcu i u okolini?
Pa ono što jeste nekako važno iz tog razloga kako se planiraju, kako se prave planovi razvoja, gde se vidi taj nedostatak, šta su ono što su, na primjer, glavni izazovi trenutno u Leskovcu, ako je to, na primjer, ne znam, kvalitet vazduha, na koji način mi svi možemo da doprinesemo da to bude bolje, na koji način mi možemo da smanjimo emisiju, da li ćemo da koristimo, da li ćemo da ložimo, da li ćemo da imamo individualna ložišta, na koji način mi sve, da li ćemo da smanjimo, na primjer, nećemo da vozimo više toliko automobile, pošto Leskovac je lep grad, može da se prošeta, može da se vozi bicikl. Hoću da kažem na koji način mi doprinosimo svi realizaciji onog što jesu ciljevi. I s druge strane, da li se uključujemo u procese koji se tiču nas, jer svaki od ovih dokumenata podrazumeva da građani i građanke imaju pravo da traže informaciju, imaju pravo da pitaju i da na osnovu onog što dobiju kao informacije odlučuju šta je ono što oni mogu da urade, jer kao što sam i rekla već na početku, svi smo odgovorni, neko možda malo više zato što je na poziciji na kojem otvara prostor da bude odgovorni jer mora da štiklira nešto da je uradio, ali mi svi zapravo treba da pratimo dokle smo stigli. Tako da ja zaista mislim da ne samo građani i građanke Leskovca, nego i mi svi zajedno treba da razmišljamo šta je ono što mi prepoznajemo kao problem i kako mislimo da možemo da utičemo na rešenje. Kad govorimo o životnoj sredini, tu se uvek spominje naravno tema otpada. Da li mi se zapitamo kako recikliramo, da li znamo kako da recikliramo, kako da odvajamo otpad, da li imamo sve mogućnosti da to radimo, jer ako nemamo, naše je pravo da pitamo lokalnu samoupravu i da kažemo ok, mi hoćemo da recikliramo, mi ne znamo kako, jer imamo mi to u gradu Leskovcu, šta ti sa tim da radimo, kako ćemo da smanjimo količinu smeća koje proizvodimo, jer smeće nije samo smeće, smeće je zapravo resurs. Tako da to su pitanja gde građani i građanke Leskovca zapravo mogu da pitaju, dobiju odgovore, ali da se uključe aktivno u realizaciji ciljeva koji su postavljeni.
Nadam se da ste danas na okruglom stolu dobili tu informaciju da je Leskovac, recimo, u toku prethodne zime bio jedan od najzagađenijih gradova u Srbiji, da je često puta zagađenje bilo 10 puta više od dozvoljenog. Tako da iskreno se nadam da će sve ovo što radite imati nekog efekta.
I mi se nadamo, ali to je zapravo odlična stvar što ste rekli, jer mi možemo da pratimo kako da smanjimo zagađenje. Nije svo zagađenje iz industrije, ne dolazi svo zagađenje iz privrede, ono dolazi i od pojedinaca. Pa ta, ono kao, ali šta su ti zdravi načini kako da se zagrejemo, kako da ovaj koristimo, koje izvore koristimo, šta imamo na raspolaganju, šta je dobro, šta nije. I nekako uvek dođemo do toga da zaista ne znamo šta, koje su te informacije koje su zaista neophodne da znamo i gde dođemo do tih informacija. Kako mi dođemo do te tačne informacije, kako mi da smanjimo naš doprinos zagađenju vazduha u Leskovcu. Jer sad, kad pogledamo, kad bi svaki stanovnik i stanovnica grada Leskovca se zapitao, tako je, ja verujem da bi sledeće zime imali smanjenje zagađenja vazduha.
Na koji način OCD može da pomogne lokalnim samoupravama?
Pa, nekako mi, mogu da kažem u ovom trenutku konkretno i za fondaciju BFP, s obzirom da mi ove godine slavimo 20 godina postojanja, mi smo nekako uvek odgovarali na ono što su potrebe. Sve što radimo, trudimo se da čujemo druge ljude, da čujemo šta su problemi i da vidimo da li i na koji način mi možemo da pomognemo. I to generalno radi i civilno društvo. U civilnom društvu, koji nisu samo organizacije, nevladine organizacije, već tu su i mediji, građani, građanke, strukovna udruženja. To su sve zapravo deo civilnog društva. Mi svi činimo civilno društvo i mi tom prenošenjem znanja, davanjem informacija, kroz mreže uključivanje, deljenje kontakata, na koji način vi možete da dođete do informacije. Da li vam je potrebna neka dodatna radionica, obuka, da vi znate da prepoznate koji cilj je vama najvažniji. Zapravo, kad bismo pogledali, svako bi se našao bar u 5, a možda i više ciljeva održivog razvoja, ali nekako civilno društvo ima i tu odgovornost, jer tu jeste znanje i postoje pojedinci i pojedinke koji zaista rade već godinama na preporukama, na načinima za unapređenje. Mi samo treba da otvorimo prostor, da svi sednemo zajedno i da razgovaramo kako mi možemo da pomognemo lokalnoj samoupravi, na koji način, jer mi smo partneri u ovom procesu i tako treba da gledamo, što nažalost nije slučaj uvek. Nekada se organizacije civilnog društva doživljavaju kao, kako kažem, neprijateljske, a zapravo tu je ta snaga i moć koja može da pokrene stvari. I s druge strane, nikada ne smemo da zaboravimo da ekološki problemi zapravo nadmašuju te administrativne probleme. Administrativni problemi će se rešiti, ali ako ne uživamo zdravu životnu sredinu, ne dišemo čist vazduh, ne imamo otpadne vode, ne bavimo se upravljanjem otpadom, zdravlje će nam biti ugroženo. I to je ono što zaista kao informacija najređe dolazi do građana i građanke. Kako će to na mene da se odrazi, a ja nisam znao da ja doprinosim tom zagađenju svake zime zato što sam naložio svoju peć sa nečim što nije zapravo čisti energent. Tako da organizacije civilnog društva tu nekako informišu, pružaju dovoljno informacija, obrazuju, povezuju, ali ne samo građane i građanke, već i predstavnike donosioca odluka, lokalnih samouprava. Mi smo na istom putu i to je nešto gde mi svi zajedno možemo da menjamo stvari.
Koja je uloga mladih u svemu tome?
Pa ono što se neretko, a to sigurno ste se i vi susreli, i mladi se stalno pominju. Mladi će da ostanu budućnost, a mi ih ne vidimo tamo gde mi pričamo o budućnosti. Tako je. Znači, mi zaboravljamo jedan deo stanovništva koji će ovo što smo mi doneli odluke da sprovodi za 10, 15, 20, 30 godina i mladi su zapravo vrlo, jako neretko čujete da mladi ne žele, da su pasivni, to nije tačno. Mladi žele, oni prepoznaju mnogo, možda čak i bolje od nas neke probleme, jer koriste drugačije načine za informisanje i društvene mreže su sad otvorile jedan novi pravac. I mi smo, na primjer, i danas na skupu imali predstavnike mladih iz jednog projekta koji smo realizovali relativno skoro, Udahnimo čist vazduh, koji se baš bavio čistim vazduhom. Mi imamo koleginice zapravo koje su učestvovali na našem seminaru i danas su bile na sastanku. Ideja je da sednu zajedno za sto sa onima koji donose odluke kako ta, da kažem, pogled mladih može da utiče da mi promenimo način na koji nama, navikli smo se da pričamo nekim jezikom, podrazumeva se da znamo stvari, I onda njih ostavljamo po strane zato što oni misle da to nije njihova uloga, da oni tu ne mogu da doprinesu, što naravno nije tačno, jer njihova uloga je čak mislim i presudna, jer ono što vi gledate iz drugačijih cipela i ono što vas tišti, vi ćete moći mnogo bolje da nađete konkretno rešenje i da predložite nekom ko ne vidi to iz svog ugla. I mi smo danas imali vrlo zanimljiv razgovor tim povodom gde je jedna baš od članica i koleginica koja je deo omladinskog odbora UNICEF-a izrazila gde su to, gde se mi ne razumemo, šta oni primaju kao poruku od nas koji znamo šta govorimo, znamo kako treba da se reši, ali ne govorimo nejasno što se njih tiče i ne otvaramo taj prostor da čujemo šta bi oni promenili, na koji način bi to uradili, a to jeste ideja. Mi treba da ostavimo prostor da mladi ne budu tema za stolom, nego da oni sedi i razgovaraju o teme koje njih muče potpuno ravnopravno sa onim koje donose odluke. I mi smo to danas nekako započeli, a ja verujem da će se to i nastaviti, jer zaista oni će na neki način trpeti posledice naših nečinjenja u ovom periodu i ono što mi kroz 20 godina u fondaciji BFP radimo, to je da obrazujemo one koji dolaze, da poštuju demokratske principe i načela kako bismo došli do tog ravnomernog razvoja Srbije i to treba da bude zapravo vizija svih nas koji ovde živimo, da zaista možemo da mi donosimo odluke i utičemo na odluke koje se tiču nas.
I naše lokalne zajednice, pa onda i šire i naše Absolutno. Zemlje, naročito i kad je u pitanju očuvanje životne sredine.
Apsolutno, jer to je pitanje zaista svih nas.
Svih pitanja, Apsolutno. Pitanje svih pitanja.
Tako je.
Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Naša gošća je bila Svetlana Stefanović, izvršna direktorka Fondacije BFP za odgovorno društvo.